Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេនិងលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Bill Wade ជាអ្នកសាធារណរដ្ឋទី1ដែលចាត់វិធានការនិងប្រជែងប្រឆាំងនឹងលោកត្រឹមក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទសួរពីការជំរឿនពលរដ្ឋអាមេរិក
ទ្វីតប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរស្វីសបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិក
កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកគត់គង់ជំនួយនៅព្រំដែនប្រទេសកូឡំប៊ីនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី40ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងវៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាយូសុធារីស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីឬហៅថា The Next Women Generation អំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាទៅលើការជួយលើកកម្ពស់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណលោក Bill Wade អតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថាលោកបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្ទាបស្ទង់មតិមួយសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជាអ្នកសាធារណរដ្ឋទី1ដែលចាត់វិធានការនិងប្រកួតប្រជែងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោក Wade បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងប្រកួតប្រជែងនឹងលោកត្រឹមសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2020ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកត្រឹមក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋខ្ពស់ដូច្នេះលោកមិនទំនងជានឹងចាញ់អ្នកប្រជែងណាម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋទីលោក Wade អាយុ73ឆ្នាំមិនសូវមានគេស្គាល់ច្រើនទេក្នុងប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែមានគេគោរពលោកច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកបានជាប់ឆ្នោតលើកដំបូងជាអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts កាលពីឆ្នាំ1990ដោយលោកមានជ័យជំនះលើបេក្ខជនអភិរក្សនិយមម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Wade បានក្លាយទៅជាអភិបាលរដ្ឋមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ដោយលោកបានជាប់ឆ្នោត2ដងដោយមានការគាំទ្រច្រើនគូសមនៅពេលលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋលោកបានធ្វើតាមគោលនយោបាយសារពើពន្ធជាប្រពៃណីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយរក្សាពន្ធដារនិងចំណាយរដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅទាបក៏ប៉ុន្តែលោកប្រកាន់យកគោលជំហរសេរីនិយមអំពីការពន្លត់កូននិងសិទ្ធិរបស់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅក្នុងការប្រកាសអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Bedford រដ្ឋ New Hampshire លោក Wade បាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយលោកបានប្រណីលោកត្រឹមថាជាអ្នកសម្លុតគេនៅក្នុងទីធ្លាសាលារៀន
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការសម្រេចអំពីបញ្ហាការជំរុញពលរដ្ឋដែលតម្រូវឲ្យពួកគេឆ្លើយតបប្រាប់ពីឋានៈភាពសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនតុលាការបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ទាបបានកាត់សេចក្តីដែលបានវារាំងរហូតមកទល់ពេលនេះមិនឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបន្ថែមឋានៈភាពសញ្ជាតិនៅក្នុងជំរឿនពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2020ទាំងពួកអ្នកគាំទ្រនិងពួកប្រឆាំងដល់ឋានៈភាពសញ្ជាតិចង់បង្កើនល្បឿនដោះស្រាយបញ្ហានេះ ពីព្រោះពួកមន្ត្រីការិយាល័យជំរឿនពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបោះពុំពាក្យសុំជំរឿនពលរដ្ឋតុលាការកំពូលបានយល់ព្រមស្ដាប់ការជជែកឲ្យហេតុផលអំពីសំណួរនៃការជំរឿនពលរដ្ឋមុនពេលតុលាការជាន់ទាបពិចារណាបញ្ហានេះដែលជាវិធានការមិនប្រក្រតីមួយសម្រាប់តុលាការចៅក្រមនិយាយថាការជជែកឲ្យហេតុផលផ្ទាល់មាត់ក្នុងករណីនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែមេសាដោយសេចក្តីសម្រេចនឹងត្រូវគេរំពឹងនឹងកើតមានឡើងនៅចុងខែមិថុនារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំទៅថាខ្លួននឹងដាក់សំណួរសញ្ជាតិនៅក្នុងជំរឿនពលរដ្ឋរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយឲ្យហេតុផលថាក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើព័ត៌មាននេះដើម្បីជួយប្រតិបត្តិច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោត
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាគណៈបកឋិតនៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងតែមួយឬជាអ្នកប្រថាប់ត្រាសម្រាប់គំនិតតាមមួយឬសម្រាប់គោលជំហរនយោបាយណាមួយទេនេះជាអ្វីដែលលោកសេណាស៊ីប៉ូលីស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ច្រើនដងក្នុងការពណ៌នាអំពីគណៈបកដែលលោកស្រីដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកមួយចំនួនតូចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានធ្វើតេស្តរបៀបដោះស្រាយនេះដែលលាតត្រដាងអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងគណៈបកនេះដល់ប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតសូម៉ាលីនិងជាសមាជិកាថ្មីរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងដល់លោកស្រីដោយសារទ្វីតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនដែលថ្លែងបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាការគ្រប់គ្រងរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវទិញដោយប្រកាសបានមកពីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលហៅកាត់ថា AIPAC ដែលជាក្រុមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលមួយគាំទ្រដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ចំនួនមនុស្សធម៌ជាង200តោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាមានកម្រងចាប់ផ្ដើមទៅដល់ចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងគូគូតានៃប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលនៅទីនោះមហូបអាហារនិងគ្រឿងបរិការពេទ្យផ្សេងទៀតបានត្រូវរក្សាទុកនៅទីនោះរួចហើយចំនួននេះកើតមានឡើងទៅតាមសំណើរបស់លោកជាន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដើម្បីសម្រាលការខ្វះខាតមហូបអាហារនិងរបស់របរសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះប្រធានាធិបតីមានចំនួនលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនិយាយថាចំនួននេះជាផ្នែកមួយនៃល្បិចកលខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីធ្វើឲ្យលោកចេញពីតំណែងហើយប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបានបិទគតុបស្ពានដែលត្រូវការដើម្បីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ចូលក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូជាការមិនត្រឹមត្រូវនឹងខុសច្បាប់ហើយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនធំទៀតបានទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូជាមេដឹកនាំអន្តរការរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបន្ថែមគំនាបខាងនយោបាយលើលោកម៉ាឌូរ៉ូដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានិងពួកមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី40ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងវៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាយូសុធារីស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីឬហៅថា The Next Women Generation អំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាទៅលើការជួយលើកកម្ពស់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសេដ្ឋីក្រុមហ៊ុន Starbucks អាចឈរឈ្មោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពី40ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979កងទ័ពចិនបានវាយលុកប្រទេសវៀតណាមបង្កជាសង្គ្រាមតែប្រវត្តិវិទូអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលលុកលុយរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំដដែលនោះអ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានងាកទៅរកចិនកាន់តែស្និទ្ធស្នាលឡើងហើយហាក់ដូចជាងាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមចាប់តាំងពីការដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមមកក៏ដោយក្តីអ្នកស្រី Juno Zunu រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី40ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979កងទ័ពចិនបានឆ្លងព្រំដែនចូលវាយលុកប្រទេសវៀតណាមបង្កឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមកើតឡើងជិតមួយខែនៅប្រទេសចិនគេហៅសង្គ្រាមនេះថាជាសង្គ្រាមវាយប្រហារតបតវិញដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិហៅផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើការបកស្រាយរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែទោះបីជាតាមទស្សនៈឬក៏គោលជំហរណាក៏ដោយប្រវត្តិវិទូបានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងវៀតណាមនេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាលពីពេលជាមួយខែមុនពេលដែលសង្គ្រាមរវាងចិននិងវៀតណាមបានផ្ទុះឡើងវៀតណាមបានចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានិងបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញនិងដេញពួកខ្មែរក្រហមទៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យជិតព្រំដែនថៃបន្ទាប់មកវៀតណាមបានបន្តអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលបានកិច្ចខ្លួនទៅវៀតណាមដូចជាលោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមពីពេលនោះមកក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានហៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះនឹងក្រោយមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985មកថាជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាម
បច្ចុប្បន្ននេះគឺ40ឆ្នាំក្រោយមកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនបានប្រែប្រួលយ៉ាងសំញាំអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនជឿថាប្រទេសចិនដណ្ដើមបានប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសវៀតណាមមកវិញហើយរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាអាយ៉ងរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្មែរវិញបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនចង់ធ្វើជាឆាកប្រយុទ្ធសម្រាប់ប្រទេសណាមួយនោះទេសង្គ្រាមរវាងចិននិងវៀតណាមនេះប្រហែលជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបំភ្លេចចោលឬក៏ព្យាយាមលាក់បាំងទោះបីជាមានការជជែកតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីសង្គ្រាមនេះក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមមិនផ្សាយអំពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគីនៃសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាវិញ40ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសទាំងពីរនៅតែប្រារព្ធខួបសង្គ្រាមដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរហៅថាជាស្ថានភាពដែលប្រទេសវៀតណាមរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហមវៀតណាមហៅសង្គ្រាមនោះថាជាសង្គ្រាមការពារព្រំដែនភាគនិរតីវៀតណាមអ្នកវិភាគថាវៀតណាមចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមក្នុងដែនដីវៀតណាមថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះកើតឡើងហើយវៀតណាមបានលើកយកហេតុផលការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិដើម្បីបានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហម
កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានប្រារព្ធខួបលើកទី40នៃសង្គ្រាមការពារព្រំដែនភាគនិរតីវៀតណាមដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះថាជ័យជំនះថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គឺជាសមិទ្ធផលរួមគ្នារបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Voice of Vietnamលោកវៀនស៊ុនហ្វុកថ្លែងដូច្នេះថាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃទី7ខែមករាគឺជាជ័យជំនះរួមគ្នារបស់ប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារបស់វឌ្ឍនជននៅលើពិភពលោកផងដែរលោកវៀនស៊ុនហ្វុកបានបន្ថែមថាជ័យជំនះថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979បានផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានបើកទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយឯករាជ្យភាពសេរីភាពសន្តិភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងវិបុលភាព កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រារព្ធខួបលើកទី40នេះដែរនៅឯពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហៅថ្ងៃ7មករាថាជាថ្ងៃរស់ឡើងវិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ការប្រារព្ធខួបដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយហើយកាលពីលើកមុនៗជាពិសេសក្នុងទសវត្ស1980លោកហ៊ុនសែនតែងតែអរគុណវៀតណាមថាបានជួយប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកមិនដែលភ្លេចប្រឆាំងនឹងចិននិងថាចិនគឺជាខ្មាំងរុស្ស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនមានភាពប្រសើរឡើងមកលោកហ៊ុនសែនលែងប្រឆាំងចិនទៀតហើយការកើនឡើងនឹងការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបានរឹតតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមិនមែនជាខ្មាំងរុស្ស៊ីទៀតទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ទុកចិត្តបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកម្ពុជាបានចេញមុខការពៀវគោលជំហររបស់ចិននៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននានាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចោទប្រទេសកម្ពុជាថាបានរារាំងមិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមក៏ដោយក៏សម្រាប់បច្ចឹមប្រទេសវិញលោកបានក្លាយទៅជាអាយ៉ងរបស់ចិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អ្នកវិភាគនានាថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងការជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសរយៈពេល99ឆ្នាំហើយនៅពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះដែរនៅកម្ពុជាក៏មានការតវ៉ាផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការជួលដីរយៈពេលវែងដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសលោក David Hart អ្នកសរសេរអត្ថបទជាប្រចាំឲ្យកាសែត Asia Times បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើវៀតណាមបាត់បង់កម្ពុជាហើយចិនដណ្ដើមបានកម្ពុជាតាមវិធីណា How Vietnam Lost and China Won Cambodia កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងអត្ថបទនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមានសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមកាន់តែធ្លាក់ចុះដោយសារឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដណ្ដើមយកតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទំនាក់ទំនងកើនឡើងរវាងចិននិងកម្ពុជានេះបានបង្ហាញកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាចូលរួមគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ដោយសារលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណបកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសផ្សេងទៀតមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកហូតគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជានិងបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធលើអង្ករដែលនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធលើអង្ករកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលលោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីខែមករាចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបង្កើនកូតានាំចូលអង្ករពីកម្ពុជារហូតដល់400,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំ
អ្នកវិភាគជឿថាការងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងរបស់កម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមិនគួរជ្រើសរើសយកតែចិននោះទេប៉ុន្តែគួរតែនៅអព្យាក្រឹតលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ី Asian Vision Institute បានប្រាប់ VOA ថានៅពេលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងមហាអំណាចធំៗកម្ពុជាផ្ដល់អធិភាពដល់ប្រទេសចិននិងជប៉ុនលោកវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបរិបទចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបៀបរបបក្នុងតំបន់តាមបែបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបៀបរបបក្នុងតំបន់តាមបែបចិនមិនមែនជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជានោះទេលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់របៀបរបបក្នុងតំបន់តាមបែបអាស៊ានគឺជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វេទិកាស្ដីពីការផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ានឬ ASEAN Youth Engagement Summit នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកញ្ញាយូសុធារីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីឬ The Next Woman Generation ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងចំណោមវាគ្មិនដែលជាយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗទៀតតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាយូសុធារីដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅ
សុធារីត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ានតើសុធារីនឹងថ្លែងអំពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងវេទិកានោះចា
៎នៅថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី23កុម្ភៈនេះខ្ញុំនឹងចូលរួមកម្មវិធីវេទិកាផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ានដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Asian Youth Engagement Summit នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលខ្ញុំឃើញថាកើតមាននៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគម្រោងរបស់ខ្ញុំស្ត្រីចំនួនថ្មីដែលគម្រោងនឹងខ្ញុំទើបតែបង្កើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយសារតែខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺអត់ការពីនៅក្មេងៗនឹងអត់បានមើលឃើញពីគំរូភាពស្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំច្រើនទេកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរប៉ះសិនបើមានកន្លែងមួយឬក៏យើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថាជា platform មួយដែលអាចឲ្យស្ត្រីដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ស្ត្រីដែលធ្វើការលេចធ្លោនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសង្គមឬក៏អ្នកធុរកិច្ចជាដើមហ្នឹងគាត់អាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏រឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺយុវតីចំនួនក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចង់រកមើលថាតើគាត់ចង់ខ្លាយជាស្អីទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយគាត់ចង់សិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមការតាំងចិត្តហើយការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីចំនួនមុនឬក៏ស្ត្រីចំនួនដូចគ្នានឹងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើរឿងហ្នឹងរួចមកហើយថាគេធ្វើវាយ៉ាងម៉េចដែរ
តើមានអ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសណាខ្លះហើយវេទិកានេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទអ្វីដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះចា
៎តយុវជនមកពីប្រទេសអាស៊ានខ្ញុំគិតថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងប្រហែលជា11ប្រទេសមកពីទីម៉ូឡេស្តេដែរដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក្នុងឆ្នាំនេះក៏គេផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការប្រែក្លាយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅអាស៊ានហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសអាស៊ានដែលមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេជ្រើសរើសយកសុធារីធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកានេះដែរ
ក៏ប៉ុន្តែនៅខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Asian Youth Engagement Summit ហ្នឹងដោយសារតែភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងការបដិសេធគំនិតដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយខ្ញុំក៏ឡងមកនឹងដូចខ្ញុំបង្កើតគម្រោងដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគម្រោងមួយទៀតដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតថ្មីហ្នឹងគឺស្ត្រីចំនួនថ្មីហើយដោយសារតែគេមើលឃើញពីគំនិតបដិសេធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបែបហ្នឹងហើយទៅគេអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងចំណោមវាគ្មិនជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគាត់មានវាគ្មិនមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលគាត់មានគំនិតដូចដើមទោះបីធ្វើតិចក្តីច្រើនក្តីក្នុងការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់បង្កើតអង្គភាពមួយឬក៏គម្រោងតូចណាមួយទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមហើយចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ពីបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយពីទស្សនវិស័យរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រែក្លាយអាស៊ានហ្នឹងឲ្យក្លាយជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងប្រកបដោយចីរភាព
តើសុធារីនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងទៀតដែលមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះហើយសុធារីរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីវេទិកានេះដែរចា៎
ខ្ញុំនឹងយុវជនផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងាររបស់ខ្លួននឹងជាពិសេសបទពិសោធន៍នៃការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលខុសពីអ្នកដទៃហើយពីបញ្ហាប្រឈមអំពីទស្សនវិស័យហើយអំពីការតាំងចិត្តឬធ្វើតើធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីអាចឲ្យគម្រោងដែលយើងផ្ដួចផ្ដើមនឹង អាចដើរទៅមុខបានឬក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយសង្គមឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមក្រោមរូបភាពណាមួយទៅហើយមែនតើទៅខ្ញុំទៅចែកអំឡែកជាមួយនឹងយុវជនដតីហ្នឹងគឺបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការងារកន្លងមកការងារសង្គមកន្លងមកនៅកម្ពុជានឹងឯងបន្ទាប់ពីកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបាន network បណ្ដាញយុវជនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រកបដោយចីរភាពហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅវេទិកានឹងវេទិកាផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ាននឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចយកមកហើយត្រឡប់មកចែកដំណែកឲ្យយុវជនដទៃទៀតប្រហែលជាអ្វីដែលបានកើតឡើងការពិភាក្សាអីផ្សេងផ្សេងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកានឹង
ក្រៅពីធ្វើជាវាគ្មិនហើយតើសិទ្ធិរីមានតួនាទីអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុងវេទិកានេះ
នៅក្នុងវេទិកានឹងក្រៅពីធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី1ដែលគេហៅថាយុទ្ធឆាតនឹងហើយខ្ញុំត្រូវសម្របសម្រួលវេទិកាមួយទៀតដែរដែលជាវេទិកាដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងហើយវាគ្មិនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានឹងភាគច្រើនទាំងអស់នោះគឺជាស្ថាបនិកនៃអង្គការឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ាននឹងហើយបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនឹងគាត់គឺជាសហគ្រិនសង្គមដែលគាត់ប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ហើយតិចច្រើនមានសហគ្រិនឬក៏ស្ថាប័នមួយចំនួននឹងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងមួយបើន័យថាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងប្រទេសកំណើតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះ
ជាចុងក្រោយនេះតើសិទ្ធិរីមានសារអ្វីទៅកាន់យុវជនផ្សេងទៀតដើម្បីជួយឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាយុវជនពោពេញទៅដោយសក្តានុពលម្នាក់ចា
៎មែនតើការដែលទទួលបានឱកាសទៅធ្វើការសិក្សាឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងៗនៅបរទេសគឺជាឱកាសនៃការរៀនសូត្រមួយប៉ុន្តែឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងវាបានមកដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយការតាំងចិត្តរបស់យើងដែរយើងអាចគិតថាថ្ងៃនេះយើងចង់ធ្វើវាស្អែកឡើងពីកើតឡើងទេតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដាក់កំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងរៀបចំគេហៅថារៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានតាមអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកនឹងអញ្ចឹងរឿងខ្លះវាអាចនឹងទៅតាមការដែលយើងគិតនឹងលឿនរឿងខ្លះវាត្រូវចំណាយពេលច្រើនតួយ៉ាងនៅពេលដែលយើងគិតថានៅពេលដែលយើងមើលឃើញថានរណាម្នាក់ដែលគាត់ទទួលបានឱកាសច្រើននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬក៏ទៅរៀននៅបរទេសជាច្រើននោះការប៉ັດគេខំប្រឹងច្រើនហើយគាត់ខំប្រឹងនៅក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយមានបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងវាទៅតាមគោលដៅជីវិតរបស់គាត់ដែរឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ចង់ខ្លាយទៅជា entrepreneur ចង់ខ្លាយទៅជាសហគ្រិនអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍អីតាមបែបសហគ្រិនអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ខំសម្រួចបទពិសោធន៍ការងារឬក៏គាត់សម្រួចខ្លួនឯងហ្នឹងទៅកាន់គោលដៅហ្នឹងតែម្ដងហើយចំពោះខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសង្គមអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើមឡើយហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចចូលរួមចំណែកជួយសង្គមបានខ្ញុំធ្វើវាទៅទូបីតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយពេលខ្លះចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើគម្រោងហ្នឹងដូចជាគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាយថវិកាខ្លួនឯងធ្វើហើយនឹងប្រើចំណេះជំនាញដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងដែលអាចប្រើបាននោះគឺប្រើដើម្បីធ្វើគម្រោងហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលរួមចំណាយជួយសង្គមវាក៏ជួយយើងត្រឡប់មកវិញដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបានឱកាសទៅធ្វើវាគ្មិននៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺដោយសារតែគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវាគឺជាប្រព័ន្ធបតិកលាដែលឆ្លើយតបឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងចូលរួមចំណាយជួយសង្គមយើងអត់បំពេញថាយើងនឹងទទួលបានអីត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលណាមួយវាអាចនឹងជួយត្រឡប់មកវាអាចនឹងជួយឲ្យយើងវិញវាជួយដោយសារតែយើងបានបង្កើនបទពិសោធន៍ការងាររបស់យើងទៅលើវិស័យហ្នឹងយើងខ្លាយជាអ្នកជំនាញនៅលើវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្លាយជាបុគ្គលមួយជាធនធានមួយដែលគេចង់ជួបគឺចង់ឲ្យយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅគេនៅថ្ងៃណាមួយ
សូមអរគុណដល់សិទ្ធិរីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្មែរសូមជម្រាបលាចា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាយូសុធារីតើជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីឬ The Next Woman Generation អំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កញ្ញានៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការរំពឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីយុវជនដទៃទៀតនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសិទ្ធិក្រុមហ៊ុន Starbucks អាចឈរឈ្មោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020តទៅនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាជាតិចែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជារឿងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខា
ពួកក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសំទោសស្ត្រីកូនក្មេងធ្វើជាខែលមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវរកប្រាក់920លានដុល្លារដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌រ៉ូហីញ៉ា
ចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់ចំណួយ3,500លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណក្រោយមួយថ្ងៃដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយថាលោកជាមនុស្សស្អាតស្អំផងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមានប្រតិកម្មតបនៅថ្ងៃនេះថាសាររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាការជៀតចែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងផ្ទុយពីច្បាប់ការទូតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ពីការភ្ញាក់ផ្អើលដោយនិយាយថាទង្វើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាការមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានិងគ្មានលក្ខណៈការទូតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាទង្វើក្នុងទិសដៅលំអៀងបែបនេះរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ទុយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលបម្រើដល់ប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានចាប់ផ្ដើមពីសំណួរថាតើអ្នកមានដឹងទេថាលោកកឹមសុខាបានជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងជិត18ខែមកហើយវាមានរយៈពេល530ថ្ងៃនៃការជាប់ឃុំសាររដាលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមការចាប់ប្រកាន់មិនពិតមិនមានភស្តុតាងណាមួយប្រឆាំងនឹងគាត់ឡើយហើយក៏មិនទាន់មានការកំណត់បើកសវនាការកាត់ទោសគាត់ដែរគ្មានផុតតាំងគ្មានសវនាកាកាត់ទោសគ្មានយុត្តិធម៌តើអ្នកកំពុងមើលឃើញរូបភាពរួមទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកយកអនុសញ្ញាទីក្រុងវៀនឆ្នាំ1961ស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតមកក្រានរំលឹកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានទាមទារឲ្យស្ថានទូតបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពដែលមានហេតុផលនយោបាយនិងគ្មានការទូតនេះក្រៅពីបញ្ញាលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋថារសាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិភាពដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងទទួលបាននាពេលនេះ
ពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញកាន់កាប់ទឹកដីដតូចចុងក្រោយបង្អស់នៅជាប់ទន្លេយូហ្វ្រាតក្នុងប្រទេសសេរីដែលប្រើប្រាស់ស្ត្រីកូនក្មេងនិងចំណាក់ខ្មាំងធ្វើជាខែលការពារនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអស់បន្លាយការបរាជ័យរបស់ខ្លួន អ្នកសង្កេតការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីរបស់កងកម្លាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវគេរុញច្រានឲ្យចេញពីភូមិបេគូសនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីហើយបានជ្រប់ពួននៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកសង្កេតការនិងមន្ត្រីទាំងនោះពណ៌នាថាជាជំរងធ្វើពីតង់ពួកមន្ត្រីជាច្រើនទៀតបានពណ៌នាទំហំនៃជំរំនោះថាមានទំហំប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រការ៉េថ្លែងនៅឯសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាយើងមានការប្រកាសដ៏ច្រើនដែលត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសសេរីហើយនឹងការជោគជ័យរបស់យើងអំពីការកម្ចាត់កាលីហ្វាតហើយការនេះនឹងត្រូវប្រកាសរយៈពេល24ម៉ោងបន្ទាប់ទៀតហើយនឹងមានការប្រកាសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Munich ឯណោះវិញមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានធ្វើការវាយតម្លៃប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នលោកផាតសាណាហានរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបាននិយាយក្នុងអន្លង់សន្និសីទកាសែតកាលថ្ងៃសុក្រជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឯសន្និសីទសន្តិសុខក្នុងទីក្រុង Munich ថាយើងបានលុបបំបាត់ទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន 90% ដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៅអ្វីដែលហៅថាកាលីហ្វាត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងការផ្ដល់ជំនួយកំពុងស្វែងស្វែងរកប្រាក់920លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជំនួយស្រោចស្រង់ជីវិតដល់ពួកជនភៀសខ្លួនអំបូររូហីញ៉ាជាង900,000នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសភូមាហើយឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រាក់ជំនួយនេះក៏នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដែរសម្រាប់ជួយជនជាតិបង់ក្លាដេសជាង330,000នាក់ដែលបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ានៅជិតព្រំដែនក្នុងតំបន់ខុកបាហ្សាក្រុមជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាភៀសចានកំពុងរស់នៅកកកុញក្នុងស្ថានភាពកខ្វក់ក្នុងជំរំគូទូប៉ាឡុងដែលជាជំរំជនភៀសខ្លួនធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគេបានសរសើរអាញាធិបតេយ្យបង់ក្លាដេសអំពីចិត្តសប្បុរសធម៌របស់ពួកគេក្នុងការទទួលជួយសង្គ្រោះក្រុមជនភៀសខ្លួនច្រើនបែបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសារីយ៉ាអាឡាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសទទួលស្គាល់ថាមានការលំបាកផងដែរលោកអាឡាំនិយាយថាគន្លឹះនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តលោកបានថ្លែងថាបង់ក្លាដេសបានពិនិត្យមើលអំពីជំរើសនេះជាមួយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិហើយកាលពីឆ្នាំទៅមិញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលភូមាបានចុះលិខិតលើអនុស្សរណៈនៃការយល់គ្នាអំពីមាតុភូមិនិវត្តក្រុមជនភៀសខ្លួនអំបូររញ្ញាពីប្រទេសបង់ក្លាដេស
ចិនសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ប្រហែល3,500លានដុល្លារដើម្បីជួយទ្រង់ប្រាក់បំរុងបរទេសរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងបង់ថ្លៃសម្រាប់គម្រោងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ប្រាក់ចំនួន2,500លានដុល្លារនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងធនាគាររដ្ឋរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលបានបង្កើនទៅដល់4,500លានដុល្លារដែលជាប្រាក់កម្ចីខាងពាណិជ្ជកម្មដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំសារពើពុននេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនិងប្រភពការទូតពួកមន្ត្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន1000លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសិក្សាអប់រំសុខភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទឹកស្អាតនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំលោកម៉ាក់ដុំឃូស្រូបាក់ទីយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការការអភិវឌ្ឍន៍និងការធ្វើកំណែតម្រង់ប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកអ្នកជំនាញចិនមានកំណត់ពេលមកដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅចុងខែនេះដើម្បីសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្រោមប្រាក់ដែលបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យនោះការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ប៉ាគីស្ថានមានប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបានទទួលប្រាក់ប្រហែល2000លានដុល្លារពីប្រទេសចិននិង4000លានដុល្លារមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates ក៏ដោយ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាព បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភ័យខ្លាចថាបេក្ខភាពរបស់គណៈបកឯករាជ្យអាចជួយឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចឹងពូជីននិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្ហាញឲ្យដឹងពីបេក្ខភាពរបស់លោក Howard Schultz មហាសេដ្ឋី Cafe Starbucks នៅសប្តាហ៍មុននេះថាលោកកំពុងពិចារណាពីការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឯករាជ្យបានបន្ថែមរបត់មិនរំពឹងទុកមួយដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2020មហាសេដ្ឋីដែលមានសមត្ថភាពនិងមានឆន្ទៈផ្គត់ផ្គង់ថវិកាខ្លួនឯងសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជាតិលោកស៊ុលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទោះបីឱកាសពិតប្រាកដរបស់លោកដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះហាក់ដូចជាមានតិចតួចក៏ដោយការចូលរួមដែលគ្រាន់តែជាការស្ទង់មើលរបស់លោកស៊ុលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មចម្រុះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកមានជំរឿនចំពោះប្រព័ន្ធគណបកទាំងពីរការប្រកាសនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានការចំអកមើលងាយភ្លាមៗរបស់ពួកអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលមើលឃើញថាលោកជាអ្នកដែលមានវោហារសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះការដែលគូឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលព្រួយបារម្ភថាការស្វះស្វែងឈោឈ្មោះរបស់លោកនៅទីបញ្ចប់អាចដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចេញពីគណបកខ្លួនដោយផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅឱកាសជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតធ្វើឲ្យលោកមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិក៏ដោយ
លោកស៊ុលដែលមានអាយុ65ឆ្នាំមានដើមកំណើតមកពីសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York បានរកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅតំបន់ឆ្នេរខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានប្រែក្លាយហាងកាហ្វេតូចមួយនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ឲ្យក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសាខាគ្រប់ទីកន្លែងដោយមានហាងជាង 28,000 កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកបានក្លាយជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ទុកចិត្តបានមួយដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយបានហៅខ្លួនលោកថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយជីវិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរ
នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភ្លាមៗលោកស៊ុលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗទាំងពីរលោកទទូចថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមិនបានទទួលប្រយោជន៍ពីពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្ដាំនិយមជ្រុលនិងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលទេខណៈដែលលោកស៊ុលមិនទាន់បានបញ្ចេញសេចក្តីលម្អិតនៃសំណើគោលនយោបាយលោកទំនងបង្ហាញគោលជំហរកណ្ដាលដែលយល់ស្របជាមួយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធក៏ប៉ុន្តែបានយល់ស្របជាមួយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើបញ្ហាសង្គមជាច្រើនលោកបានប្រកាសប្រឆាំងដោយការខឹងសម្បារដល់សំណើមកពីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យល្បីៗដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Medicare សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហើយបង្កើនពន្ធលើពួកអ្នកមានដោយការបង្កើនអត្រាពន្ធខ្ពស់លើអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនបំផុត ឬយកពន្ធឬទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែមទៅនឹងការយកពន្ធឬប្រាក់ចំណូល
នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN លោកបានច្រានចោលគំនិតការថែទាំសុខភាព Medicare ថាមិនមែនជាអាមេរិកក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុ National Public Radio ឬ NPR លោកបានហៅផែនការយកពន្ធដាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចលើបញ្ហាជាច្រើនដែលបាននាំឲ្យសង្គ្រាមវប្បធម៌បន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោកឈុលបានប្រកាសជំហរគាំទ្រអតីតគណៈបករបស់លោកយ៉ាងពេញទំហឹងលោកនៅតែពេញចិត្តសិទ្ធិនៃការពន្លូតកូននិងការរៀបការមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយបាននិយាយគាំទ្រការរឹតបន្តឹងច្បាប់ប្រើកាំភ្លើងលោកក៏គាំទ្រការឈ្មោះទៅកាន់ការចូលសញ្ជាតិសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមនិងការចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ
ការចាប់ផ្ដើមរបស់លោកស៊ូលគឺថាគោលជំហរនយោបាយចម្បោះរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់អ្វីដែលលោកបានចាត់ទុកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាសម្លេងស្ងប់ស្ងាត់ភាគច្រើនរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលមិនពេញចិត្តគណៈបកសំខាន់ៗទាំងពីរហើយដែលចង់បានបេក្ខជនឯករាជ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃក្រុមប្រតិភូអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនេះមិនបានទទួលការយល់សប់ពីពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយទេគណៈដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោត 40% ចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកឯករាជ្យការសិក្សាមួយហើយមួយទៀតបានបង្ហាញថាពួកគេភាគច្រើនលើលប់ប្រកាសជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគណៈបកមួយឬក៏គណៈបកណាមួយផ្សេងទៀតលោកខៃខុនដិចជាអ្នកនិពន្ធចាត់ចែងបទបត្តិព័ត៌មាន Sabato Crystal Ball នៃមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាការគិតផ្សេងពីនេះជាភាពល្ងង់មួយមិនគួរឲ្យជឿការនេះបង្ហាញពីការយល់យ៉ាងស្រួលបំផុតពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមានសក្តានុពលសម្រាប់មនុស្សដូចជាលោកស៊ូលក៏ប៉ុន្តែនេះជាមីគាទៅកាន់ជ័យជំនះឬការនេះពិបាកមួយសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីនឹកសម័យ
តាមការពិតពួកអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនឹងគណៈបកទាំងពីរបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចទៅលើលោកស៊ូលតែជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅមានសក្តានុពលក៏ប៉ុន្តែជាកម្លាំងរំខានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលនឹងស្ទើរតែប្រកាសថាជាការបោះឆ្នោតដែលមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោកសិតម៉ាស្កេតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្ដីពីនយោបាយអាមេរិកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Denver បាននិយាយថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះបន្ថែមភាពមិនប្រកបប្រជា
លោក Musket បាននិយាយបន្តទៀតថាលោកមានឱកាសបន្តិចបន្តួចដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែលោកមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើវានឹងក្លាយជាការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដែលមានការប្រកៀកប្រកិតគ្នាហើយខ្ញុំសន្និដ្ឋានជាមុនថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកអាចមានការប្រែប្រួលរវាងការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកត្រាំនិងការបរាជ័យលោកស៊ូលបាននិយាយទៀតថាលោកមិនមានបំណងជួយប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចនោះទេលោកស៊ូលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតទេនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានផ្ដល់សញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងថាប្រសិនបើពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យងាកទៅបេក្ខជនឆ្វេងនិយមដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts លោកស្រី Elizabeth Warren ឬសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders នៃរដ្ឋ Vermont មានបំណងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឯករាជ្យនិងគ្មាននរណានឹងទប់លោកបានទេ
បើលោកធ្វើការសម្រេចដើម្បីតាំងចិត្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងសម្រាប់មុខតំណែងប្រធានាធិបតីលោកឈុលនឹងចូលរួមក្នុងបញ្ជីយ៉ាងវែងរបស់អ្នកខាងក្រៅដែលបានស្វាស្វែងបង្អាក់ប្រព័ន្ធគណៈបក2ដែលបានត្រួតត្រានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលមកបេក្ខជនទាំងនោះបានមកពីគ្រប់ស្រទាប់នយោបាយនិងសង្គមទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេមានចំណុចរួមមួយគឺមើលងាយការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះ
អរិយ៍ពេលជាង50ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីបេក្ខជនម្នាក់ដែលមិនតំណាងឲ្យគណៈបកមួយនៃគណៈបកសំខាន់ទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសំបីតែសម្ដែងប្រតិភូមួយក៏គ្មានដែរនៅឆ្នាំ1968លោក George Wallace និងគណៈបកឯករាជ្យអាមេរិកដែលបានឈោឈ្មោះផ្អែកលើគោលនយោបាយការបំបែកជាតិសាសន៍ឲ្យនៅដោយឡែកទទួលបានប្រតិភូចំនួន46បេក្ខជនគណៈបកសេរីនិយមបានទទួលប្រតិភូមួយនៅឆ្នាំ1972ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឈ្នះទេការនេះបានធ្វើឲ្យលោកបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យលោក Richard Nixon បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
បេក្ខជនឯករាជ្យដែលបានទទួលជោគជ័យបំផុតចាប់តាំងពីលោក Wallace មកដូចជាលោក Shul ដែលជាមហាសេដ្ឋីផ្ដល់ថវិកាបោះឆ្នោតខ្លួនឯងលោក H. Ross Peru ពាណិជ្ជកររដ្ឋ Texas បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតប្រហែល 19% នៅឆ្នាំ1992ការនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកទទួលបានប្រតិភូមួយទេក៏ប៉ុន្តែការសំខាន់មិនត្រូវច្រឡំការមិនបានទទួលជោគជ័យខាងប្រតិភូថាមិនមានការប៉ះពាល់នោះដោយហេតុដូច្នេះហើយបក្ខភាពដ៏ខ្លាំងរបស់លោក Shul នឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមានការភ័យខ្លាចឥទ្ធិពលរបស់លោក Peru ក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1992នៅតែជាប្រភពនៃភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលសប្តាហ៍នេះ
មានការមន្ទិលសង្ស័យតិចតួចថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្លាំងរបស់លោកលើអន្តរភាពថវិកាសហព័ន្ធបានបង្ខំឲ្យគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកដូចជាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែង George H.W. Bush និងលោក Bill Clinton គូប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើបញ្ហានេះជាងអ្វីដែលពួកលោកចូលចិត្តសំណួរដ៏ធំមួយថាតើលោក Peru បានជួយលោក Clinton ឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីដោយការទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតពីលោកប្រធានាធិបតី Bush ដែលកាន់តំណែងតែមួយអាណត្តិពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាច្រើនជឿថាដោយសាររឿងនេះលោក Clinton បានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែមានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនៅតែស្ដីបន្ទោសលោក Peru ចំពោះការធ្វើឲ្យលោក Bush ឪពុកធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានតែមួយអាណត្តិ
ឧទាហរណ៍កាន់តែប្រសើរទៀតរបស់ពួកបេក្ខជនទី3ដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចសម្លេងឆ្នោតបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនោះបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2016ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2000បានធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋ Florida ដែលអ្នកនៅទីនោះលោក George W. Bush ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Al Gore ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងឆ្នោតខុសគ្នា0កណ្ដាក់សញ្ញា 01% នៅពេលដែលសញ្ញាឆ្នោតត្រូវបានរាប់រួចក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោក Ralph Nader ជាសកម្មជនខាងប្រើប្រាស់ទំនិញដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកបៃតង
លោកបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតទូទាំងប្រទេសចំនួន2កណ្ដាក់សញ្ញា 74% ហើយសម្ផាន់ជាងគេបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតនៅរដ្ឋ Florida ចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា 63%ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតការនេះមិនសូវសំខាន់ទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាគណៈបកបៃតងបានទាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់របស់ខ្លួនមកពីពួកអ្នកប្រកាន់នយោបាយឆ្វេងនិយមដោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើបេក្ខភាពរបស់លោក Al Gore នៅក្នុងរដ្ឋនោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកស្រី Jill Stein បេក្ខជនគណៈបកបៃតងប្រហែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់លោកស្រី Hillary Clintonនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅរដ្ឋសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋ Michigan, Wisconsin និងរដ្ឋ Pennsylvania
ក្នុងរដ្ឋទាំង3នោះលោកស្រី Clinton បានចាញ់លោក Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយសម្លេងឆ្នោតតិចជាងលោកស្រី Stein បានទទួលខណៈដែលគេមិនអាចដឹងថាតើពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រី Stein បានបោះឆ្នោតដែរឬទេនោះប្រសិនបើលោកស្រីមិនមានឈរឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនោះមានការមូលមតិដ៏ធំមួយថាលោកស្រី Stein បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លោកស្រី Clinton ច្រើនជាងលោក Trump ការនេះជាសក្តានុពលមួយសម្រាប់ការឈរឈ្មោះរបស់លោក Shul ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេក្ខជនបំបែកសម្លេងឆ្នោតដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការប្រកាសរបស់លោកលោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុង New York ដែលកំពុងពិចារណាពីការឈរឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកបានរិះរកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឯករាជ្យហើយជឿជាក់ថាការឈរឈ្មោះបែបនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោក Trump
លោក Bloomberg បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានៅឆ្នាំ2020ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងថាការឈរឈ្មោះឯករាជ្យនិងបំបីសម្លេងឆ្នោតប្រឆាំងលោក Trumpហើយនឹងបញ្ចប់ដោយលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតទិន្នន័យបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ប្រសិនបើកម្លាំងគណៈបកមួយខ្លាំងហើយប្រកាសជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជារឿប្រតិភូគ្មានផ្លូវបេក្ខជនឯករាជ្យអាចឈ្នះបានទេការនេះកាន់តែពិតឡើងនៅពេលឥឡូវនេះជាងកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ជឿជាក់ថាបេក្ខភាពរបស់លោកស៊ុលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកខុនឌីបាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនឲ្យបេក្ខជនដូចជាលោកស៊ុលគឺអ្នកបោះឆ្នោតដែលសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិជនជាតិស្បែកសដែលបានទទួលការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនៅជាក្រុងអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យពួកគេប្រហែលមិនពេញចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clinton កាលពីឆ្នាំ2016ពួកគេប្រហែលមិនពេញចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ពួកគេប្រហែលបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបកទី3ហើយប្រហែលអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះនៃអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាមួយដូចជាលោកស៊ុលលោកខុនឌីងបាននិយាយទៀតថាតាមពិតលោកស៊ុលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លោកត្រាំច្រើនជាងលោកប្រហែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចបន្តការឃុំឃាំងលោក Michael Calvi អ្នកបដិទុនអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនឯកជន Bering Vostok Capital Partners មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រតុលាការនេះបានបន្តការឃុំឃាំងលោក Calvi យ៉ាងហោចណាស់72ម៉ោងទៀតហើយអំពាវនាវឲ្យមានសវនាការលើកទី2នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចុងចោត4អ្នកទៀតក្នុងករណីនេះបានត្រូវបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងមុនកាត់ទោសចំនួន2ខែស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យតុលាការតំបន់ក្រុងមូស្គូបានប្រកាសការពិធីសុខថាលោកខាវីបានត្រូវឃុំឃាំងជាមួយសមាជិកអេទីតនៃក្រុមហ៊ុននេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះពីព្រោះជាប់សង្ស័យថាបានលួចប្រាក់$37.5 លានដែលជាការចោទប្រកាន់មួយអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់តំបន់អឺរ៉ុបឲ្យបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីរ៉ង់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដកខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំមុននៅឯសន្និសីទក្នុងទីក្រុង Varsovie នៃប្រទេសប៉ូឡូញដែលត្រូវបានចូលរួមដោយប្រទេសជាង60លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានចោទប្រកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបពីការព្យាយាមបំផ្លាញការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនៅវ័យដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថារបបបដិវត្តឃាតកម្មអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋជាច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមក្នុងជំនួបនេះទេរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលស្ដាំនិយមរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាខ្លួននឹងបើកមេចំណុលឃុំឃាំងដោយជំរងចម្រាស់ឡើងវិញនៅលើកោះ Christmas បន្ទាប់ពីការចាញ់ឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសភាប្រទេសអូស្ត្រាលីមកនោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងជជែកដេញដោលដល់ក្តៅគគុកអំពីពួកអ្នកសមសិទ្ធិចរកោនដោយទើបតែចេញពីភាពបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់នៅក្នុងសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីដែលធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលមានជំងឺដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅផ្ទៃទឹកអូស្ត្រាលីនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកអ្នកសមសិទ្ធិចរកោនកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើដំណើរមកតាមសមុទ្រមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅលើកោះ Christmas ដែលជាដែនដីរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបានត្រូវបើកឡើងវិញមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះមានប្រវត្តិបាតការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបិទកាលពីឆ្នាំទៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.